Dialogo número 2. Señora Adek, reencuentra a su señor Bo.
Buon matenon, signora Bo.
Buonan matenon, signora Adek.
Ci vi fartas bone?
Ne tutte bone, sed iom pli bone.
Estas bone, che vi fartas pli bone.
Certe, sed estus pli bone, se mi fartus bone.
Compreneble, tio vere estas curiosa hazardo.
Hazardo? Kiao?
Plus, antaŭ unu minuto, mi renkontis vian edzinon.
Kie vi renkontis ŝin?
Antaŭ la magazeno, Inno.
Se ŝi eniris, ŝi restos tie dum almenaŭ unu horo.
Ĉu vi kredas?
Jes, sendube. En tiu rilato, mi bone konas mian edzinon.
La mia estas tute sama.
Nu, oni ne povas ŝanĝi tion. Jen, prenu cigaredon.
Dankon. Ne tentu min, mi ne plu fumas.
Ĉu vere? De kiam?
Jam de unu semajno.
Vi estas virtulo, mi gratulas vin.
Ne gratulu tro frue.
Ĉu vi havos sufiĉe da voloforto por tute ne plu fumi?
Eble ne mi, sed certe mia edzino.
Ĉu mi ridu? Aŭ ĉu mi kompatu vin?
Neniu kaŭzo en la nuna momento. Atendu ankoraŭ dum kelkaj semajnoj.
Bone, bone. Mi invitas vin trinki glason da biero.
Matene mi ne ŝatas trinki bieron.
Nu, vi trinkos ion alian. Kafon aŭ teon aŭ konjakon aŭ brandon.
Eble mi povus preni fruktosukon.
Estas egale. Vi trinkos kion vi volos. Venu.
Molonte. Tie proxime estas malgranda cafeio.
Mi proponas iri en la novan bufedon, ce la fervojo stacio.
Mi ne conas cin. Mi ne jam estis tie.
Vi vidos, ke gi estas agrabla trinkeio.
Ĉu luksa?
Tute ne, sed tre moderna, kaj la servado estas bonega.
Tio ŝajnas interesa, do ni iru. Sed mi povos resti dum nur 10 minutoj.
Kial vi ne povas resti pli longe?
Ĉar mi devos iri al la medicina laboratorio antaŭ la 10 horo.
Kio vi volos? Vi estas libera fari laŭ via bontrovo.